Καλή σας ημέρα, κύριε Τάσο.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, χθες στη Βουλή παρακολουθήσαμε, για να ξεκινήσουμε από εκεί, παρακολουθήσαμε μία συζήτηση αρκετά έντονη θα λέγαμε, με πρωταγωνιστές κυρίως κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, όπου μπορούσε και η κυρία Γεννηματά έβαζε το δικό της λιθαράκι. Το ΚΚΕ κρατήθηκε μακριά από αυτή την αντιπαράθεση, ωστόσο περιορίστηκε στα θέματα της οικονομίας, ζήτησε την κατάργηση των ρυθμίσεων που προβλέπουν τον επανυπολογισμό των συντάξεων και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς, πρότεινε ουσιαστικά, διεκδίκησε την επαναφορά 13ης-14ης σύνταξης, κατέθεσε επίσης τροπολογία για επαναφορά των διατάξεων για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά. Θέλω να πω ότι περιορίστηκε περισσότερο στο πολιτικό σκέλος και λιγότερο στο επικοινωνιακό, καθόλου μάλλον στο επικοινωνιακό.
Αυτό κάνει πάντα το ΚΚΕ. Mm-hmm. Το ΚΚΕ κρατιέται μακριά από τις κουκορομαχίες και θέλει να συζητά πάντα επί της ουσίας. Και όταν εμείς λέμε επί της ουσίας, εννοούμε από την πλευρά των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων και των συμφερόντων τους. Είναι φανερό ότι αυτοί που χτες κονταροχτυπιούταν και ο ένας υβριστικά αποκαλούσε τον άλλον, mm-hmm. πότε ψεύτη, πότε ντροπή κτλ., ουσιαστικά συμφωνούν όσον αφορά τουλάχιστον τις στρατηγικές τους επιλογές. Και οι δύο θέλουν το καπιταλιστικό σύστημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Επομένως, ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στους δύο όσον αφορά τις στρατηγικές στοχεύσεις, όχι μόνο ανάμεσα στους δύο, δηλαδή ενώ ότι το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλα τα αστικά κόμματα, δεν υπάρχουν. Διαφέρουν όσον αφορά το μείγμα της πολιτικής. Το ΚΚΕ πάντα μιλάει επί της ουσίας, όπως είπα, και γι' αυτό έκανε και συγκεκριμένες προτάσεις.
Τώρα, κύριε Τάσο.
Προτάσεις που έχουν να κάνουν και με τη σύνταξη και τη μη μείωση των συντάξεων και με την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ, όχι μόνο στα 5 νησιά, αλλά σε όλα τα νησιά, ναι. Και την αποσύνδεσή του από το προσφυγικό μεταναστευτικό.
Τώρα, να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα των συντάξεων, γιατί είδαμε ότι η τροπολογία κατέθεσε και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το κίνημα αλλαγές δηλαδή, και εν συνεχεία η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα ψιθυρίζονταν στην κυβέρνηση ότι μόλις κλείσει η αξιολόγηση είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε, θα το αντιμετωπίσουμε, είναι πρωταρχική σημασία. Και ο κύριος Μοσκοβισή προχθές άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ισχύσει αυτό το μέτρο. Τι θα πετύχουμε με τις τροπολογίες, ας πάρουμε τώρα την τροπολογία του ΚΚΕ προκειμένου, με την τροπολογία που καταθέσατε.
Αν η τροπολογία του ΚΚΕ γινόταν δεκτή, θα σήμαινε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, και όταν λέμε δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, όχι θα πάρει μια αναβολή μερικών μηνών ή θα δοθεί ένα μπόνους, ένα επίδομα ή δεν ξέρω τι, με τρίτη σύνταξη της τάξης των 300-500 ευρώ, και αυτό με πολλές προϋποθέσεις, αλλά θα ήταν μόνιμη η μη μείωση των συντάξεων και η διατήρησή του βέβαια στα σημερινά επίπεδα που ούτως ή άλλως είναι μειωμένα. Έχουν ήδη κοπεί οι συντάξεις αρκετά. Και για μας έξοδος από τα μνημόνια σημαίνει πρώτον επανάκτηση όλων των απολειών και δεύτερον διεκδίκηση τέτοιων αμοιβών και τέτοιων συντάξεων που θα μπορούν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι να καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες τους, που είναι πολύ μακριά από τα σημερινά επίπεδα των ήδη μειωμένων συντάξεων. Είναι μια αμυντική, δηλαδή, θα ήταν μια αμυντική κίνηση να διατηρηθούν οι συντάξεις στα σημερινά επίπεδα.
Θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτό το νόμο που πέρασε στην Αυστρία σχετικά με τη θέσπιση 12ωρης ημερήσιας εργασίας ή 60ωρης εβδομαδιαίας εργασίας. Βέβαια, οι ίδιοι λένε ότι ισχύει το 8ωρο, απλά είναι λίγο πιο χαλαρά για τις υπερορίες. Δώστε μας λοιπόν τη δική σας οπτική, κύριε Τάσο.
Ακούστε, τα μέτρα που παίρνονται και τα μέτρα αυτά αφορούν την θωράκιση του καπιταλιστικού συστήματος όσον αφορά τον πρωταρχικό του στόχο που είναι η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αφορούν όλες τις χώρες τις καπιταλιστικές, είτε εφαρμόζονται μνημόνια είτε δεν εφαρμόζονται μνημόνια. Ο βασικός στόχος αυτών των μέτρων είναι η εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Να δουλεύουν περισσότερο, να αμείβονται λιγότερο, να έχουν τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα. Αυτά τα προγράμματα και αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες που έχουν το καπιταλιστικό σύστημα που σήμερα κυριαρχεί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, αν οι εργαζόμενοι οι ίδιοι δεν αντισταθούν, δεν συστρατευτούν πίσω από πολιτικές όπως αυτές που προτείνει το ΚΚΕ, που διεκδικούν οι εργαζόμενοι τον υδρότα που αυτοί παράγουν, τον πλούτο που αυτοί παράγουν, θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να επικοινωνήσει προς τα έξω ότι τώρα που μπαίνει τέλος πάντων η κατάσταση μετά την 30 Αυγούστου σε μια ομαλότητα εντός ή εκτός αγωγικών, όπως θέλετε βάλτε το, προέχει να ρίξει περισσότερο το βάρος στα εργασιακά δικαιώματα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, κύριε Τάσο, που ισχύει πανευρωπαϊκά, μην σας πω παγκοσμίως, με την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων, δεν είναι αυτή η κίνηση, εν πάση περιπτώσει, της κυβέρνησης να προωθηθούν τα εργασιακά δικαιώματα μια έτσι θετική, κινείται στην θετική κατεύθυνση?
Ακούστε. Όπως σας είπα, ο πρωταρχικός στόχος του κεφαλαίου παραμένει, και ο πρωταρχικός στόχος του κεφαλαίου είναι η θωράκιση και η επέκταση της κερδοφορίας του. Θωράκιση και επέκταση της κερδοφορίας του κεφαλαίου σημαίνει, όπως σας είπα και προηγούμενα, τσακισμένους μισθούς, τσακισμένες συντάξεις, τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα. Γιατί είναι γνωστό ότι το κέρδος παράγεται από το μεταβλητό κεφάλαιο. Δηλαδή, το κέρδος παράγεται από την εργασία, τη ζωντανή εργασία. Η τεχνολογία, η καινοτομία μπορεί πρόσκαιρα να δώσουν μια ανάσα, αλλά αυτό που είναι η μόνιμη παραγωγή του κέρδους είναι η εργασία, η ζωντανή εργασία, ο εργαζόμενος. Ναι. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι το κεφάλαιο χωρίς τους εργαζόμενους δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να έχει την κερδοφορία του. Γι' αυτό και λέμε ότι εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν χωρίς το κεφάλαιο, χωρίς τα εργαζόμενα. Γιατί αυτοί παράγουν τον πλούτο, αυτοί παράγουν το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλήρωτη εργασία. Άρα τα όποια μέτρα παίρνονται και φαίνονται να είναι ανακουφιστικά, στην πράξη είναι μέτρα φερετζές. Ας πάρουμε τις συλλογικές συμβάσεις. Mm-hmm. Οι συλλογικές συμβάσεις καταρχήν δεν θα ισχύουν για όσες επιχειρήσεις δεν είναι μέσα σε συλλογικές ενώσεις. Δηλαδή, αν κάποιος δεν ανήκει στο ΣΕΒ, και δεν θα ισχύουν για αυτόν οι όποιες δεσμεύσεις υπάρχουν όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις. Άρα, αυτό που εμείς ζητάμε είναι η ουσιαστική επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, που σημαίνει να είναι υποχρεωτικές για όλους, είτε συμμετέχουν σε ενώσεις εργοδοτικές ή είναι εκτός αυτών. Mm-hmm. Και διάφορα τέτοια ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά δείχνουν ότι τα όποια μέτρα παίρνονται είναι μέτρα, όπως σας είπα προηγούμενα, φερετζές.
Μάλιστα. Τώρα, πάμε σε ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί αυτές τις ημέρες έντονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα θέμα που απασχολεί και την περιοχή σας, τη Λέσβο, κύριε Τάσο.
Ναι,
και
ναι.
Το μεταναστευτικό, φυσικά. Δύσκολες διαπραγματεύσεις με Ιταλία και Ελλάδα στο μεταναστευτικό προανήγγειλε ο κυβερνητικός εταίρος της κυρίας Μέρκελ και υπουργός εσωτερικών, ο Ζεχόφερ, μαζί με Αυστρία και Ουγγαρία. Ουσιαστικά τι ζητούν? Ζητούν την επαναπροώθηση των προσφύγων που έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου εκεί όπου έχει κατατεθεί η αίτηση, δηλαδή στις χώρες εισόδου, ας μην κρυβόμαστε, πού αλλού.
Έτσι, ακριβώς.
Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι ακριβώς η εικόνα που διαμορφώνεται και ποια φοβόσαστε ότι θα είναι το διάστημα που θα περάσει αυτή η πρόταση.
Να σας πω κάτι. Για να δούμε την ουσία του προβλήματος. Πώς δημιουργήθηκε το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα? Από τις επεμβάσεις κάποιων σε κάποιες χώρες. Ποιοι είναι αυτοί που επεμβαίνουν στις χώρες αυτές? Είναι το ΝΑΤΟ, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δηλαδή ενώσεις, μπεριστικές ενώσεις, στις οποίες η χώρα μας συμμετέχει και έχει συνευθύνει. Οι επεμβάσεις λοιπόν αυτών των χωρών δημιουργούν τα προσφυγικά και τα μεταναστευτικά ρεύματα. Και πώς αντιμετωπίζουν τα ρεύματα αυτά οι πολιτισμένοι και ανθρωπιστές Ευρωπαίοι, αυτοί δηλαδή που δημιούργησαν το πρόβλημα? Στην αρχή πήραν κανένα εκατομμύριο που χρειαζόταν σαν φτηνά εργατικά χέρια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζονται περισσότερο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Άρα τι κάνουν? Δημιουργούν διάφορα φυσικά και νομικά εμπόδια ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να προσεγγίσουν τις χώρες αυτές, και καταστρατηγούν και νόμους που ήδη έχουν φτιάξει, όπως το Διεθνές Δίκαιο για τους Πρόσφυγες, που ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα στους πρόσφυγες να επιλέγουν αυτή τη χώρα που θέλουν να πάνε. Τους αρνούνται αυτό το δικαίωμα και φτιάχνουν διάφορα hot spot και διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά, όπου θα κρατούν τους ανθρώπους αυτούς, θα δίνουν σε ελάχιστους κάποια, ας το πούμε, άσυλο και θα τους επιτρέπουν να έρχονται, αλλά λίγους, πολύ λίγους, και τους υπόλοιπους με τον ένα ή άλλο τρόπο ή θα τους εγκλείουν εκεί σε άθλιες συνθήκες, όπως συμβαίνει σήμερα στο hot spot της Μόριας, που στιβάζει τριπλάσιους ανθρώπους από τη δυναμικότητά του, επομένως καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν οι άνθρωποι αυτοί, ή θα τους επαναπροωθεί όπου μπορεί να τους επαναπροωθήσει. Αυτό λοιπόν δείχνει και την υποκρισία αυτών των ανθρώπων, όπως και τη βαρβαρότητα αυτών των ανθρώπων και αυτών των κυβερνήσεων που παριστάνουν τους πολιτισμένους και μιλάνε για ανθρωπισμό και για ανθρώπινα δικαιώματα και διάφορα τέτοια. Η χώρα μας βέβαια είναι συνυπεύθυνη γι' αυτό, διότι έχει συνυπογράψει τις διάφορες επεμβάσεις που γίνονται και δημιουργούν το πρόβλημα, και επίσης έχει συνυπογράψει και την απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που ουσιαστικά εγκλωβίζει τους ανθρώπους αυτούς σε μια λογική εσωτερικού Δουβλίνου, δηλαδή μπήκαν στα νησιά, θα παραμείνουν στα νησιά.
Τώρα, κύριε Τάσο, για να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς γίνεται, η επαναπροώθηση θα γίνεται εφόσον το δεχθεί όμως η χώρα, στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα ή η Ιταλία, έτσι.
Η επαναπρόθεση τι εννοεί, η επιστροφή.
Η επιστροφή, ναι.
Δεν ισχύει αυτό.
Σε εθελοντική βάση.
Εθελοντική βάση, αλλά ξέρετε πώς είναι αυτές οι εθελοντικές βάσεις στο σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε. Έτσι δεν είναι τώρα. Και εθελοντική βάση ακόμα χειρότερα τότε δηλαδή. Ακόμα χειρότερα. Διότι αυτό που σας είπα και προηγούμενα, αποδεχόμαστε τη λογική αυτή, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα να πάνε εκεί που θέλουν. Επομένως θα γυρίσουν πίσω από εκεί που μπήκαν για πρώτη φορά. Και αυτό για μας είναι απαράδεκτο και είναι ενδεικτικό, όπως σας είπα και προηγούμενα, της υποκρισίας, να μην πω τίποτα χειρότερο, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιτρέψτε μου, κύριε Τάσο, ένα τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με τη συμφωνία των Πρεσπών. Χθες για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός της Φύρωμ, ο κύριος Ζάεφ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τελικά να μην εφαρμοστεί η συμφωνία, καθώς υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις τόσο στα Σκόπια όσο και στην Ελλάδα, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε. Εκτιμάτε, μάλλον πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί το ζήτημα το προσεχές διάστημα?
Ακούστε, εδώ υπάρχει πρεμούρα από την πλευρά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπουν τα Σκόπια αλλά και άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο όνομα αυτής της πρεμούρας γίνεται ό,τι γίνεται. Βέβαια, η λύση που δόθηκε κάθε άλλο παρά έχει να κάνει με αντικειμενικές πραγματικότητες. Εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική ούτε του εθνικισμού ούτε του κοσμοπολιτισμού. Για μας το κυρίαρχο στοιχείο είναι ότι αυτές οι χώρες, αν λυθεί το πρόβλημα, αυτό γίνεται για να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό για μας είναι μια πολύ κακή εξέλιξη. Μια πολύ κακή εξέλιξη και για τους λαούς των χωρών αυτών και στην προκειμένη περίπτωση της Πούγουδουμού, αλλά και για τους γειτονικούς λαούς, γιατί το ΝΑΤΟ κάθε άλλο παρά ασφάλεια και σταθερότητα προσφέρει, ανασφάλεια και αστάθεια προσφέρει, και ας μην ξεχνάμε ότι το ΝΑΤΟ είναι αυτό που διέλυσε τη Ιουγκοσλαβία στο όνομα του Κωσοφοπεδίου, το οποίο είναι και πιο μικρό, γιατί κάποιοι λένε τι θα κάνει τώρα η Πουγουδουμού, είναι μια μικρή χώρα, χωρίς στρατό, χωρίς τίποτα. Αλλά στο όνομα του Κωσοφοπεδίου διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία, που είναι ακόμα πιο μικρή από τα Σκόπια. Άρα όλα αυτά τα λυτρωτικά και όλα αυτά περί nationality, δηλαδή εθνότητα, γιατί περί αυτού πρόκειται, που τους αποδίδεται. Λέγεται ηθαγένεια, αλλά ουσιαστικά υπάρχει η εθνότητα η μακεδονική, όπως και η γλώσσα η μακεδονική, παρά τις υποσημειώσεις για σλαβικές κτλ. Όλα αυτά δημιουργούν δεν λύνουν τους αλυτρωτισμούς, Αλλά και εγώ θα πάω ένα βήμα παραπέρα και θα πω ότι και να τους έλυνε αυτούς τους αλλιωτρωτισμούς, και μόνο το γεγονός ότι αυτό θα γινόταν για να μπουν οι χώρες αυτές στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό για μας ήταν και
κακή
είναι
εξέλιξη.
Μια πολύ αρνητική εξέλιξη.